Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. В ефірі авторські читання. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце» про події визвольної війни на Донбасі. Оповідь ведеться від імені бійця із Криворіжжя за позивним «Маляр». Це за його розповідями ми бачимо донецькі степи, побратимів поруч, йдемо з ними в бій. Але попри кров і смерть, усі історії і портрети азовців, що на них геть не скупиться оповідач, створює враження ніби родинного фотоальбому, от тільки замість світлини в ньому – слова. Загалом, «Чорне сонце» не тільки про азовців та бої. Є у повісті і розповіді про те, як чорні чоловічки намагаються українізувати Маріуполь, про фазанячі бої у степах, зрештою, про відпочинок та гру на гітарі. Читає автор Василь Шкляр.
Ми розвантажили Андрію фургон, ущерть забитий домашньою їжею, цигарками, трусами, шкарпетками та всякою дефіцитною для нас всячиною. Баняки з варениками, відра з голубцями, пироги, ковбаси віддали в їдальню, а самі вущим колом таки пішли в селище. Пішли єгер, сіроманець, маестро, єрмолай, солдат, я. Ну і, звичайно ж, Андрій Штепа, якому ми дали невигадливий, але щирий позивний друг. Та його товариш Микола Вечір. Андрій ще кликав до нашого товариства Гризла, але той відмовився. Він знав, що ми дозволимо собі трохи розпружитися, що в шинку буде накурено, як у хліві, а наш чотовий цього не міг терпіти. Не терпів, проте й сваритися з нами Гризлові не повертався язик, бо наша чота тільки недавно відбула дискотеку в Широкиному. Ага, я ще не сказав про сюрприз, який підніс мені Штепа. Це була давно мріяна мною камера «Нікон». Незамінна річ у повсякденній роботі політвиховника. Недавно я був під гранітним і дуже шкодував, що не мав чим зафіксувати той кам'янистий степ, якого більше ніде не побачиш. Із землі виросли скелі, пороги кручі, а поміж ними, куди не кинь оком, стелиться ковила, синіють волошки, квітне ромен, деревій, дикі гвоздики. А птаства, птаства! Немає, бач, полювання під час війни, то пернатих розвелося тьма тьмуща. Там перебіжить дорогу коріпка, там фазан, десь перепілка озветься, а там зійметься зграя диких голубів. Ми завалюємо в шинок, як нам і годиться, озброєні, з автоматами, лише Єрмолай з ручним кулеметом. Але в Єрмолая така слоняча статура, що пудовий пека у його руках схожий на іграшку. У шинку людей небагато. За столом, що ближче до барної стійки, чи то пак до шинквасу, сидить компанія із тутешніх. Коли не зайдеш, вони тут. Чотири парубки і дві дівчини. Ще за одним столом у кутку притулилася чорнява молодиця з дитиною. Чи не циганка Дуня? Але її хлопчик уже чималенький. Він сам сидить на стільці і махає ногами. Хлопець за шинквасом чемно киває нам на знак привітання, хоча я підозрюю, що десь у душі він нас недолюблює. Як недолюблюють і ті, що сидять за столами. А може й ненавидять, тільки не показують цього. Проте шинкареві потрібен виторг, і він швидко накриває нам довгий стіл, що стоїть під стіною. Дешева ковбаса, нарізана тонкими кружальцями, твердий сир, оселедець, квашені помідори. Ось так. Там у нашій їдальні сьогодні голубці, вареники, домашні ковбаси, а ми будемо давитися солоними помідорами. «Свіжих немає!» Штепа заводить із шинкарем розмову для ближчого знайомства. «Що?» «Що-що?» – перекривляє його Андрій. «Ти що, під Царьова косиш? Питаю, чи немає свіжих помідорів? Ми ж на південь приїхали, правильно?» Хлопчина зовсім не сердиться, каже, що свіжих овочів не завозять, бо вони дорогі, їх ніхто не замовляє. Але натомість він може засмажити нам яєчню. «Розбий півкопи на сковороду», – каже Андрій. «Що?» «Три десятки. Коли він виходить на кухню смажити яєчню, сіроманець шепче до Штепи, що цей шинкар – грек. У цьому селищі живе багато греків, і навіть за отим столом сидять греки. «Греки?» – вражено перепитує Штепа. «Ну, а чого ж вони балакають по-російському?» «Асимілювалися», – пояснює сіроманець. «Ну, то це вже не греки», – розчаровано каже Штепа. «Таким греком і я можу бути». Але з лиця Андрія видно, що греки його зацікавили. Коли шинкар приносить величезну пательню з яєчнею, він звертається до нього якомога зрозуміліше. «Слиш, Зорба, принеси нам ще чорного Німірова і 10 пива». Якийсь час розмова за нашим столом снується тиха і поважна. Андрій із Миколою вечором розпитують про війну, про наші втрати, і третю чарку ми випиваємо не за жінок, як велося раніше, а поминаємо тих, кого вже немає з нами. Солдат каже, що в Азові менше втрат, ніж у інших батальйонах, бо ми виробили нову і правильну тактику. Ми не сидимо в одних бліндажах, а постійно змінюємо дислокацію. Мобільність, своєчасна зміна становищ – це те, що багато важить у цій війні. Тоді ворог втрачає орієнтацію, і щоб виявити наші розташування, то вогневі точки посилає на осліп сепарів, хронів у наступ. Це така в них розвідка боєм. Вони посилають нещасних на м'ясо, а коли готується спланований наступ, тут уже сепарів підсилює російський спецназ. Маестро, який воює вже на четвертій війні, сказав, що такої складної, як ця, ще не було. Він час від часу поглядає на циганку з дитиною, і в його очах стоїть сум. Через ці війни маестро у свої 47 так і не завів сім'ю. «А біля мене позавчора розірвалася АГС-ка», – сказав сіроманець. «Неприємно, треба зізнатися, наче осиний рій просвистів над головою». «А ти й не хвалився», – озвався Єрмолай. «Сам оце тільки згадав», – глухо засміявся сіроманець. Мені здалося, що у парубків, котрі сиділи за столом, вуха стирчать у наш бік, тому я вирішив змінити тему розмови. «Андрію, розкажи, як там Карлуша?» – попросив я Штепу. «Ти знайшов йому пару?» «Знайшов», – сказав він. «Знайшов йому справжнього селезня, а той дармоїд утік». «Карлуша? Та ні, селезень. Я ж вольєра замовляв для лебедя і не подумав, що там ще житиме селезень. Тому проміжки в загорожі зробили чимали, селезень проліз і тільки смуга за ним лягла». «Ну ти даєш», вигукнув сіроманець. «Лебедю ж треба підсадити, якщо вже не лебедиху, то хоча б качку, а не качура. Ясно, що втече». «Та ні», – сказав Андрій. «Карлуша не по цих ділах, він уже старий. 4 роки для лебедя – це все одно, що мені 70. Йому потрібна пара для душі, щоб було з ким побалакати». «А він ще й говорить у тебе?» – спитав сіроманець. «А як же? Кожна птаха і звірина говорить, хіба ти не знав?» «Ні», – сказав сіроманець. «Я думав, вони квокчуть, сокорять, кукурікають, сичать, гілготять, але розмовляють лише папуги». «Ні, які там папуги?» – розсердився Андрій. «Папуги тільки повторюють завчене, а Карлуша говорить, говорить навіть зі мною». «Як?» «Дуже просто». Штепа витягнув шию, вигнув її дугою, склав губи дзьобом і так заджеркотів, що всі, хто був у шинку, повернули голови в наш бік. Навіть малий циганчук перестав махати ногами і витріщив чорні очиці на Штепу. Андрій поманив його пальцем, але малий, засоромившись, відвернувся і знову замахав ногами. Циганка чомусь дивилася не на Штепу, а на маестро, в очах якого стояв сум навіть тоді, коли він сміявся з Андрія, що враз перекинувся в лебедя. Наша розмова дедалі жвавішала і набрала таких обертів, що коли в сіроманця заграв телефон, він одійшов у бік. З окремих уривків фраз я зрозумів, що він говорить із ненею. «Все добре, не хвилюйся, їм нормально, ось і зараз вечеряємо з хлопцями, вареники, голубці. Ну це ж Київ, а не якась глушина. Ні, дощів немає, під дощем ми не працюємо. Коли приїду? Ну, здам об'єкт і приїду, не переживай». Майстер раптом підвівся і підійшов до шинквасу. Він купив у Зорби морозиво. Потім несміливо підійшов до малюка і простягнув йому лакомину. Малий сторожко подивився на матір. Розгублений маестро зняв з ескімо обгортку, щоб показати, що то морозиво, а не казна що, і знов простягнув малюкові. Той обережно взяв, лизнув, глянув на матусю і заходився лискати раз за разом. Маестро зачудовано дивився на малого. Жінка всміхнулася до нього стомленими очима. Маестро сів за наш стіл щасливий, я давно його таким не бачив. «Жаль, немає гітари», – сказав він.
«Пацани, в кого є гітара?» – схопився на рівні Штепа. «Негайно потрібна гітара!»
Греки, які сиділи за столом, всі разом поволі повернули до нього голови. «Пацани, будь ласка», – сказав Андрій, – «я заплачу».
«Вам як, тільки поіграть?» – спитав найсимпатичніший грек із кучерявим, як в Одесея, волоссям. «Та як завгодно, якщо продасте, я куплю».
Греки повільно, дуже повільно перезирнулися. Потім усі разом так само повільно кивнули головами до Одесея.
«У мене є», – сказав той, – «дома». «Неси», – сказав Штепа, – «я купую».
Ми ще не встигли випити по чарці, ще Циганчук не долискав своє ескімо, як Одесей уже стояв на порозі. Його лице було таким урочистим, наче він щойно повернувся з мандрів до своєї коханої, хай і зрадливої Пенелопи, котру й тепер він застав за столом з женихами. У його руках була чорна гітара, красива чорна гітара з такими вигинами, як шия Карлуші. Це була не гітара, а чорний лебідь з шістьома струнами на грудях. Маестро ковтнув слину. Андрій примружив око.
«Не продешеві!» – гукнула за столу п'яненька Пенелопа.
Одесей підійшов до Андрія, напружений, постояв, повагався, теж ковтнув слину, потім набрав у груди повітря. На його лобі виступив дрібний піт.
300 рублей!» – видихнув він.
«Скільки?» – не повірив своїм вухам Штепа. Він швиденько перевів у голові курс валют і спитав.
80 гривень?»
«Нєт», – похитав кучерявою головою грек.
300. Ну да, гривень».
«То так і кажи!» Андрій дістав із кишені гроші і віддав Одесею 300 гривень і купюри. Потім узяв з його рук гітару і простягнув маестро.
«Твоя!»
Розчулений маестро погладив лебединий вигин інструмента і відразу заходився його налаштовувати.
«Слиш, брат!» Штепа теж розчулений обернувся до кучерявого. «Давай хоч познайомимося».
«Льоша», – подав той руку.
«Льоша?» – розчаровано перепитав Штепа.
«Ну да, Алексей».
«А я Андрій
Штепа», – потиснув йому руку наш друг, у якого і позивний був друг.
«Ти ж грек?» – спитав він.
«Ну, грек».
«Тоді стій тут».
Андрій підійшов до шинквасу.
«Слиш, Зорба, у тебе узо є?»
Штепі захотілося грецької горілки узо.
«Откуда?» – здивувався шинкар. «Тоді дай ще великий чорний Німіров».
Розрахувавшись, Штепа широким жестом поставив пляшку на стіл перед Пенелопою та її женихами. Льоша подивився на нього з підозрою, ніби щось прикидаючи в голові, і раптом спитав.
«А ти, случайно, не родственник Нелі Штепи?»
«Кого?» – не зрозумів Андрій, хоч насправді він давно вже звик до цього запитання. Колись і ми у нього таке питали.
«Ну, нашій Нелі Штепи», – сказав Льоша, – «мера Славінська».
«Я що, схожий на баригу?» – спитав Штепа.
«Не плутай болти з трамвайною ручкою».
«Ізвіні, брат», – сказав Льоша, – «я думав, ето тобі понравиться».
«Ізвіняю».
Андрій чудно пересмикнув плечима і нарешті повернувся за наш стіл. І тут десь заграла плакуча гітара. Грала вона в руках маестро, який після кількох знайомих мені акордів несподівано заспівав «Бессеме мучо». Він співав, приплющивши очі, і не бачив, як усі знов озирнулися до нашого столу. Зорба, Одисей, Пенелопа та її женихи, малий циганчук перестав махати ногами і теж оглянувся, лише його матінка навпаки сором'язливо опустила вії. Можливо, вона знала іспанську, як знав її трохи і я, недавно почав вивчати після французької, тому не могла спокійно дивитися на чоловіка, котрий просив цілувати його так гаряче, як востаннє, адже це й справді була його остання ніч з коханою, після якої вони розлучаться назавжди. Доспівавши, всі, окрім циганки, заплескали у долоні, маестро обережно відставив гітару до стінки, і в його очах було стільки смутку, що ми не могли не заспівати веселої. Переморгнувшись із Миколою вечором, ми майже в один голос ушкварили, як служив я в пана, і оскільки цю пісню знали всі, то до нас приєдналися Єгер, Сіроманець і Єрмолай. Ми співали натхненно, з душею, розгойдуючись на стільцях та зводячи високо вгору брови, і так проспівали до того місця, де наймит Нетяга вже заслужив у пана і курку, шабатурку, і качечку, і гусочку, і індика. Тоді проспівали повтор, як то індик, дик-дик-дик-дика, та гуся-сюся-сюся, та качка-ка-ка-ка-ка, та курка-шабатурка. По садочку ходить та й ходить, а тоді замість теляти, яке хвостом метля, ми доточили свої слова і вийшло. Як служив я в пана, та й п'яте літо, заслужив я в пана лебедя за літо, а Карлуша пиво глушить, муманське пиво, і живе він у вольєрі вільно й щасливо. Андрій Штепа насторожено дослухається до цієї пісеньки. Він ще не знає, як на неї реагувати, чи немає тут якогось лукавого умислу. Та зрештою, коли ми доспіваємо останній куплет, він вигукує. Я теж, як прокинуся часом уночі, то в голову лізуть і пісні, і вірші, і музика, і філософія. А продеру вранці очі. Де воно й ділося? Не згадаю нічого. Тут його можна зрозуміти. Я теж буваю ночами філософствую. Бачу, як ми повертаємося з війни живі й здорові. Так, зараз ми готові до всього. Та врешті-решт повертаємося додому живі з перемогою. Гризло стає міністром оборони. Тут без питань. Єгеря ми кидаємо на СБУ. Сіроманець хай і далі працює в Києві на будові. Тому ми його наставляємо міністром будівництва і промисловості. Отак нехай і працює брехун такий на тому будівництві до пенсії, і навіть довше, якщо, звичайно, не скурвиться. Солдата поставимо на Міністерство молоді та спорту. Солдат-боксер, накачений, він однією лівою розкидає всіх цих савулохів та деїв, як розкидав на Майдані тітушок. Щоправда, солдат патологічно інтелігентний. Його можна було б кинути і на Міносвіти, але солдатові незручно буде виходити до школярів чи студентів з наколеними на руках сваргами, зміст яких не всі розуміють. Тому оголювати тили Міністерства молоді та спорту ми не будемо. Так, тепер Єрмолай. Єрмолая поставимо на Міністерство транспорту. Якщо зламається якийсь локомотив, він, бугай, сам дотягне поїзда до місця призначення. А коли залізничні колії доведеться звужувати до європейських стандартів, тут також можна буде добре зекономити. Єрмолай сам посуває рейки до потрібної відстані, і не буде мороки з бюджетними коштами, відкатами, терміном здачі об'єктів. Класно буде. Вважай, залізниця в Європу вже готова. Собі я беру найскромніше для українців Міністерство культури. Не знаю, чи швидко вдасться підняти народ з цієї найглибшої ями у смислі культури, але знаю точно, що корупції чи якогось там кумівства у моєму відомстві не буде. Ну, може, дам звання народного артиста Григорію Олександровичу Чекаленку. Він того заслуговує. А так ні. Навіть ангел і далі викладатиме фортепіано в музичній школі і більше нікуди не рипатиметься. Кращої роботи для жінок не існує. Класно буде!
Ви слухали сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10.